Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Uz srdačne pozdrave na početku izvodi iz onoga što možete poslušati u narednih pola sata. Kako je Rodoljub Radulović, čovjek iz vrha Šarićevog klana, toliko dugo nesmetano boravio u Srbiji prije nego što je jednostavno negdje otputovao, govori novinar istraživač Stevan Dojčinović.
Ideologični odgovor bi bio da je imao neku jaku podršku u samo toj državnoj strukturi. Pošto za Radulovića se znalo još tada, 2008. godine, da je učestvo u šverci kokaina. Ne vidim da su bili koliko čak i u problemu oko dokazivanja, pošto se dokazi na Radulovića sredine slično kao na Šarića.
Istražujemo koliko je Srbija podijeljena oko Kosova, analitičar Đorđe Vukadinović.
Nakon srbljanja ove vlade je potpuno jasno da je taj kosovski blok razbijen, velikali su ostali ispod cenzusa, a da je sve prilično usamljen i marginalizovan u parlamentu.
Da li jedan spomenik državi može biti značajniji od građana? Pitali smo mlade iz Preševa i Bujanovca koji su u posjeti Beogradu.
Imam utisak da država nije dovoljno upoznata sa našim problemima i da se prema nama odnosi kao da smo u getu.
Ovoj državi ne bi trebalo da budu mnogo važniji spomenici, teritorija, nego ljudi koji žive tamo. Ja isto sam građan ove države.
Hoće li zbog političkih nesuglasica i nemanja budžeta Mostar ostati bez sve potrebnih javnih kuhinja?
Sada, kad nam je najteže bilo u situaciji, kad se pojavilo još veći broj korisnika, kad je situacija u gradu još teža i još bolnija, probudili se u stvari građani našeg grada, probudili se svi, i dijaspora.
Zašto međunarodna zajednica upozorava na opasnu cenzuru medija u Makedoniji?
Sudske zloupotrebe na osnovu neadekvatne zakonske regulative, zatim nedostatak pristupa informacijama javnog karaktera, kao i fizičko i psihičko nasilje nad onima koji rade u informativnim sektorima u medijima.
Na današnji dan prije 29 godina Vučko i Sarajlije ugostili su olimpijske igre.
Svi su živjeli za tu olimpijadu i tad smo nekako bili i duhovno veći. Ona sad su mali, podijeljeni, jalni, zlobni tipovi. Volio bi da još jednom budemo ne toliko veliki, ali toliko dobri.
Dobrodošli na talase radija Slobodna Evropa. Sa vama danas Mahir Alšani i Biljana Jovićević.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dok bivša i sadašnja vlast u Srbiji preko medija razmjenjuju optužbe zbog veza pojedinih funkcionera sa Šarićevim narkoklanom, ključni ljudi iz vrha te kriminalne grupe, 3 godine nakon podizanja prve optužnice, još su na slobodi. Posljednja od brojnih pretpostavki je da su u Švajcarskoj i da im se bliži hapšenje. Koliko je to izvjesno, istraživao je Zoran Glavonjić.
Nedavne najave vlasti u Beogradu da bi uskoro mogao biti uhapšen Darko Šarić, jedan od vođa međunarodne narkomreže koja je imala više od 200 ljudi u 16 država, poklopile su se sa posljednjim nezvaničnim informacijama da je odbjegli pjevljak sa srpskim državljanstvom sada u jednoj bogatoj evropskoj zemlji, i to zajedno sa kompanjonom sa poternice Rodoljubom Radulovićem. Vuk Cvijić, novinar istraživač koji prati ovaj slučaj, kaže za Radio Slobodna Evropa da je srpska policija nedavno kontaktirala švajcarske kolege sa molbom da pomognu u potrazi.
Posljednji operativni podaci su da su trenutno u Švajcarskoj, i to se proverava, da su u Cirihu i jedan i drugi. To se proverava. Za sada ne vidi se neka prepreka ako se ispostavi da su tamo, da budu i uhapšeni. Ako budu pronađeni u Cirihu, više lokacije tamo pod prismutrom gdje bi eventualno mogli da budu, i to je potraga koja je trenutna.
Nakon što mu je u oktobru 2009. zaplenjeno skoro 3 tone kokaina u Urugvaju, o Šarićevoj biografiji i mutnim poslovima saznalo se dosta, ali i drugi čovjek iz vrha kartela, a moguće i njegov šef, Rodoljub Radulović, još enigma za ovdašnju javnost, koja se pita kako je mafijaš takvog formata neopaženo u letu iste godine mogao da pobegne iz Srbije. Stevan Dojčinović iz Centra za istraživačko novinarstvo kaže za naš program da se teško može govoriti o nekakvom bekstvu Radulovića, pogotovo što je taj čovjek za šverc droge optužen tek krajem prošle godine.
U stvarnosti, tada je onaj koji je bio osumnjičen da je prizvodio taj narko kartel, to je bio Darko Šarić. Tu ćete vidjeti ime Šarića, ne Radulovića. Tako da u tom trenutku on je bio daleko od toga da je bio u problemu, da je morao da beži. On sad nalazi pod nadzorom službi, ali nije postojala neka formalna saga da ga pritvore, tako da on mogu kao slobodni građan da se kreće. On je mogao da kupi avionsku kartu da ode.
U dosadašnjoj istoriji bekstva Darko Šarić dva puta je za dlaku izmakao policijskoj potrazi. Jednom 2009. kada je viđen na aerodromu u Parizu, a drugi put godinu dana kasnije kada je otkazao planirani let za Beč. Za Rodoljubom Radulovićem preko Interpola se traga od marta 2011. ali nije poznato da je ključni čovek u narkoklanu zadužen za transport kokaina od Južne Amerike do Evrope bio u situaciji da bude otkriven. Novinar Vuk Cvić kaže da je praktično nemoguće prognozirati da li će i kada biti uhapšeni, jer se radi o ljudima sa puno novca i najjačim vezama u važnim strukturama.
Pare prali u Srbiji, Crnoj Gori ili u nekim drugim državama i verovatno postoje različiti interesi ljudi koji su učestvovali u tom pranju para da oni ne budu otkriveni, a sa tako ozbiljnim organizovanim kriminalnim grupama dodir imaju predstavnici vlasti. Imamo podatak da se krio recimo u Južnoj Africi, tamo se vodi pokrenut jedan postupak protiv jednog tamošnjeg generala policije zbog sumnje da je pomagao Šariću da se krije.
O liku i delu Rodoljuba Radulovića u Srbiji je počelo da se priča tek nakon što je nedavno izbila afera u vezi sa kontaktima državnih funkcionera sa njim i drugim pripadnicima klana Šarić. Pa se posle prvih informacija o nadimcima Miša Amerika i Miša Banana saznalo da se posle sumnjivih poslova u svetu početkom 2000-ih vratio u Srbiju i nakon nekoliko godina ušao u narkobiznis kada njegovim brodovima počinje transport kokaina. Kako je Rodoljub Radulović, misteriozni čovek iz kartelskog vrha, toliko dugo živeo i radio u Srbiji predstavljajući se kao svetski biznismen sa uglađenim manirima pre nego što je jednostavno negde otputovao, danas je jedno od glavnih pitanja. Stevan Dojčinović iz CINSA kaže da to nije teško naslutiti.
Logični odgovor bi bio da je imao neku jaku podršku u samo toj državnoj strukturi. Za Radulovića se znalo još 2008. godine da je učestvao u švercu kokaina. Sada, zašto njima trebalo toliko dugo, za razliku od Šarića, koga su već krenuli da jure odmah nakon zaplene kokaina, zašto njima trebalo dodatnih još 3 godine da stignu da nađu dokaze, da kažem, protiv Radulovića, da ga zvanično optužbe, ne znam šta je tu kočilo. Mada iz ove optužnice poslednje ne vidim da su bili koliko čak i u problemu kod dokazivanja, pošto se dokazi na Radulovića svede na slično kao na Šarić.
Grupa Darka Šarića u Srbiji se procesuira kroz 12 optužnica zbog trgovine drogom i pranja novca, a specijalno tužilaštvo čeka izveštaj policije o prisluškivanim razgovorima i kontaktima državnih funkcionera sa pripadnicima ovog klana. Vuk Cvić zaključuje da bi ova afera, kada se otkriju novi detalji, a naročito ako budu uhapšene vođe klana, mogla da se otvori kao Pandorina kutija.
Ja mislim da će isplivati još nekih stvari. Nije pitanje samo s kim su se čuli do akcije Balkanski ratni, to je oktobar 2009. nego i posle toga, da li su održavali kontakte sa nekim iz vlasti, iz sveta biznisa, ko su bili njihovi kanali za skrivanje, za pranje para.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Postoji li ozbiljan politički blok koji se protivi sadašnjoj politici vlade Srbije prema Kosovu, koja po mišljenju jednih vodi realnu politiku oslobođenu kosovskog mita, a po mišljenju drugih izdajničkom ishodu, predaj Kosova? Da li po pitanju Kosova postoje unutar vladajućeg bloka ozbiljne napukline? Koliki je uticaj glasne Srpske pravoslavne crkve i na izgled ućutkane Akademije nauka? Ko čini zaleđinu takozvanog kosovskog bloka, na čijem je čelu lider male parlamentarne stranke Vojislav Koštunica? Na ova pitanja odgovaraju sagovornici Branke Mihajlović.
Kako sadašnju politiku vlade premijera Ivice Dačića prema Kosovu vide naša dva sagovornika, politički analitičari iz kruga okupljenog oko desničarskog časopisa Nova srpska politička misao Đorđe Vukadinović i sociološkinja Vesna Pešić, nekad bliska Čedinim liberalima, a sada poznata po stavu da su Srbiji bile neophodne promene i da novu vlast treba podržati makar zbog principa smenjivosti.
Ubrzanje, čak intenziviranje toga što bismo mogli zvati mirenjem sa kosovskom nezavisnošću, predajom ili kapitulacijom po pitanju Kosova i Metohije.
I naravno da je veoma mnogo Dačić doprineo da kosovsko pitanje postavimo kao realan problem, ne kao zavetne misli i mitologiju od koje ćemo večno da živimo i koje ćemo večno da se klanjamo i da odumremo u siromaštvu i bedi, nego da se postavimo kao moderni, realni ljudi, da stvorimo jednu pristojnu državu koju mi možemo da kontrolišemo, gde možemo da se razvijamo, umesto što trošimo toliku ogromnu energiju na nešto što nikada nismo ni želeli. Ovde niko od ovih ljudi ne želi da živi sa 2 miliona Albanaca.
Sociološkinja Vesna Pešić će još jednom uzburkati javnost u Srbiji, ovoga puta tvrdeći da iza pokušaja kompromitovanja premijera Dačića u vezi sa slučajem mafijaškog klana Šarić stoje protivnici vladine politike prema Kosovu.
To su klasične nameštaljke za koje mi već imamo iskustva da kada neko u nekoga označe ti mračni krugovi da je izdajnik i da je preterao sa Kosovom, a to je na RTS-u pre dve večeri Koštunica rekao da je on praktično sebi potpisao smrtnu presudu kad je pomenuo onu stolicu u Ujedinjenim nacijama i onda su krenuli sa tim intrigarenjem sa Šarićem. Kriminalac, mafijaš, onda uzmu i tresu celu državu i otvaraju nekakvu istragu nad premijerom. Pa gde to ima?
Koliko su jaki protivnici dijaloga sa Prištinom i šta se dogodilo u tom smislu na sceni Srbije? Posle izbora došlo je do političkog pregrupisavanja kada je reč o politici prema Kosovu. Kosovski blok su pre izbora činili uz Koštuničin DSS i radikale i SPS i naprednjaci, analizira Đorđe Vukadinović posle izborne poremećaje na političkoj sceni Srbije.
Nakon formiranja ove vlade je potpuno jasno da je taj kosovski blok razbijen, radikali su ostali ispod cenzusa, a DSS prilično usamljen i marginalizovan u parlamentu. SPS i SNS su ušli u vladu i pokazuju tu neku vrstu pragmatizma ili realizma ili oportunizma, sad ako kome odgovara više koji izraz i koji izraz čini primerenim, u kojem nadmašuju čak i demokrate i Borisa Tadić.
Vesna Pešić kaže da Vojislav Koštunica, iako lider male parlamentarne stranke, svoju moć crpi iz uticajnih nacionalnih institucija i desničarskih grupa.
Ako održi celu crkvu, Ako drži sve ove grupe o kojima se priča sve vreme, pa ko? Pa ko je stvarao te grupe? Ko je stvarao obraz, Dveri? Pa ko? Moj utisak da su ove crkvene i ove stage da vrše pritisak na celu vladu da se ta politika izmeni.
Postoje neke važne institucije nacionalne, mada su i one dosta uzdrmane svime što se dešava poslednjih godina, koje također ne gledaju baš oduševljeno na ovu politiku. Tu pre svega mislim na SPC.
Srpsko pravoslavno crkvo.
Donekle na akademiju, ali mislim, pogrešno je bio zaključiti na osnovu ovog pogleda na medijsku i našu političku i parlamentarnu scenu kako sada tu nema nikakvog otpora. Prilično je u biračkom telu, kod običnih građana se taj odnos nije previše promenio. Dakle, oni dalje više od 2/3, 80% smatraju da se ne bi smelo trampiti prihvatanje nezavisnosti Kosova u zamenu za, ne znam, ulazak čak u Evropsku uniju, a kamo je status kandidata ili dobijenje datuma za početak pregovora.
Tvrdi Đorđe Vukadinović, suprotstavljajući se onima koji smatraju da sadašnja vlast ima većinsku podršku za svoju politiku. Vesna Pešić, međutim, drugačije vidi raspoloženje birača.
Kad god pitaju građane koji su najvažniji problemi, bi će pre reći korupcija, pre svega će reći nezaposlenost, pa će onda reći standard života, pa plate, pa korupcija, pa će do šesto mesto da kažu Kosovo.
A šta je sa podelom u samoj vladajućoj koaliciji, pre svega unutar naprednjaka koja je izašla na videlo tokom parlamentarne rasprave o platformi za Kosovo? Podela na liniji predsednik Republike i premijer vlade Srbije.
Tu ima razlike u akcentima, u nijansama, možda one mogu i da eskaliraju, ali kažem, za sada se ne manifestuju previše i mislim da su stvari makar prirodno legle.
Predsjednik Nikolić nema stvarni uticaj na politiku, da sada politiku zaista vodi vlada, onako kako piše Ustavo, ne vodi je Tomislav Nikolić.
Da li će premijer morati da digne ruke od svog proklamovanog cilja da kosovsko pitanje reši u svom mandatu, ne ostavljajući ga narednim generacijama? Vodi li Dačić Srbiju prema priznanju Kosova? Đorđe Vukadinović i Vesna Pešić.
ako to pod rešavanjem shvatamo prihvatanjem činjenice kosovske nezavisnosti, ako se onda možda i može, ukoliko taj mandat bude dovoljno dug. Kako sad svoje stvari, teško da će taj mandat biti baš toliko dug.
Ovo šta će biti u budućnosti, to do toga ja mislim da još nismo stigli.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Gotovo trećina stanovništva Srbije nije sigurna gdje se tačno nalaze Preševo i Bujanovac ili vjeruje da se te opštine u kojima živi većina albanskog stanovništva u Srbiji nalaze na Kosovu. Nije su svjesni ni egzistencijalnih problema sa kojima se svakodnevno suočavaju njihovi sugrađani Albanci, pošto su njihove teškoće postale gotovo nevidljive. Nasuprot efikasnosti u uklanjanju spomenika palim borcima oslobodilačke vojske Preševa, Bujanovca i Medveđe, to pitanje čini se nikako da dođe na dnevni red nadležnih u Srbiji. Priča našeg Milana Nešića.
Tezu da je komad teritorije može značiti više od građana, što se moglo vidjeti u njenom pristupu u kosovskom pitanju, Srbija je potvrdila reakcijom na jugu Srbije, kada joj je po mnogima jedan spomenik bio značajniji od ljudi. Njegovim uklanjanjem ispoljila ignorantski stav prema albanskoj manjini, za čiju nemaštinu, nezaposlenost i probleme u školovanju nikako da nađe vremena. Ipak ono što ih tišti, nadležni iz koordinacionog tela za jug Srbije i OEBS-a, još jednom će podsjetiti grupa mladih iz Preševa i Bujanovca koja je u poseti Beogradu. Krenar Halimi, koji studira u Prištini, suočava se sa činjenicom da će morati da traži posao van Srbije jer će mu diploma ovdje biti nepriznata.
Mladi u Preševu nemaju čime da se bave. Čini nam se da su nam mogućnosti uskraćene u odnosu na naše vršnjake u drugim delovima Srbije. To su već poznati problemi, nezaposlenost, obrazovanje, ali i nesigurnost zbog velikog prisustva žandarmerije. Imam utisak da država nije dovoljno upoznata sa našim problemima i da se prema nama odnosi kao da smo u getu.
Takav odnos države prema građanima Srbije i albanske nacionalnosti nesumnjivo će, ako već nije, za posljedicu imati da im Priština po mnogo čemu bude bliža nego Beograd. Investicija u jug Srbije je malo ili ih nema, a jedine institucije države na koje se može naići su vojska i policija. Enkil Redžepi, koji radi kao profesor albanskog jezika, pojašnjava međutim da su Preševo i Bujanovac zaboravili kako Beograd, tako i Priština.
Ni Beograd ni Priština ne rade mnogo za nas. Realnost je da mi živimo u Srbiji i imamo njene pasoše, a opet smo diskriminisani dok novac jednostavno ne dolazi. Činjenica je da živimo ovdje, zbog čega premijer Dačić treba da dokaže da Srbija nije banana država koja nas tretira kao majmune.
A ne, traj to mi si majmun.
Posle pomaka u međuetničkim odnosima do kog je došlo 2001. po okončanju sukoba na jugu Srbije, u posljednje vreme stiče se utisak da vlada zbog svoje nesposobnosti da efikasno deluje u tom delu zemlje stvara tenzije i konfliktnu atmosferu. Jedino tako naš sagovornik Ragmi Mustafa shvata dramu i rasplet koji u posljednja dva mjeseca obeležava život na jugu Srbije. Distanca koja se time produbljuje mogla bi na ovim prostorima da vrati duhove prošlosti, kaže Mustafa.
Ove države ne bi trebalo da budu mnogo važni spomenici, teritorija, nego ljudi koji žive tamo. I da te ljude tretira kao svakog drugog koji živi u ovoj državi. Ja isto sam građan ove države, isto plaćam sve tažbine i takse ovoj Srbiji. Zašto bi ona mene tretirala kao terorista? Zašto ona bi mogla da kaže u svakom svojoj javnom obraćanju predsjednici vlade i predsjednici države da su to albanski teroristi? Šta su teroristi, ali prvo? Vlada stvara jedan politički diskurs da bi opravdala sebe u Beogradu, ako nisu radili nešto valjano.
Jug Srbije do sada umjesto konkretne pomoći od nadležnih uglavnom dobio prazna obećanja, zbog čega se stvari već nekoliko godina ne pomeraju sa mrtve tačke. Nasuprot tome, u korištenju svojih poluga moći država retko kasni, čime osim što doprinosi tenzijama, pokazuje da još nije naučila mnoge lekcije iz prošlosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Milan Nešić.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije iznevjerila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Prateći opasni primjer Mađarske i Italije, makedonski parlament priprema se da uvede legalnu cenzuru u zemlji. Ovo je dio opisa o stanju u Makedoniji u izvještaju Reportera bez granica. U sve složenijoj političkoj situaciji u zemlji množe se primjeri cenzure i pritisaka na medije. Da li ova ocjena zaista oslikava sliku medijske situacije u Makedoniji, čućemo od Blagojčeta Kuzmanovskog.
U izvještaju se kaže i to da Albanija, Crna Gora, a naročito Makedonija imaju pad indeksa sa poražavajućim objašnjenjem. Sudske zloupotrebe na osnovu neadekvatne zakonske regulative, zatim nedostatak pristupa informacijama javnog karaktera, korišćenje kao alatku, javno i privatno reklamno tržište, održavanje sive ekonomije u vitalnim delovima medija, kao i fizičko i psihičko nasilje nad onima koji rade u informativnim sektorima u medijima. Udruženje novinara Makedonije sa žaljenjem je konstatovalo da ova ocena realno odslikava stanje u makedonskim medijima, za šta oni alarmišu godinama. Iz udruženja smatraju da je krajnje vreme da se vladine institucije, ali i političke partije i javnost suoče sa činjenicom da je sloboda medija u zemlji ozbiljno ugrožena i da se to ne može prevazići bez suštinske promjene odnosa prema radu medija i novinara. Loši utisak u svetu o slobodi medija u Makedoniji neće se promeniti sve dok vlada i političke partije tretiraju medije kao sredstvo za manipulaciju javnošću i za politički obračun sa protivnicima, kažu u udruženju. Prema ovom izveštaju, Makedonija je ne samo posljednja u regionu, već je na samom dnu Evrope. Direktorka Makedonskog instituta za medije, Biljana Petkovska, kaže da je to izuzetno zastrašujući podatak koji treba da zabrine sve nas. Trebamo shvatiti da se takvi podaci ne smeju ignorisati niti od strane institucija, a najmanje od strane medija.
Zato što imate isključitelno negativni posljedici.
Zato jer oni izazivaju izuzetno negativne posljedice po imidžu države, ugledu Makedonije i oni su bitan indikator o stepenu demokratije i ljudskih prava u generalnom smislu. A tokom godina, ako se problemi ne rešavaju, raste i pritisak i težina tih problema. To će se multiplicirati svake godine sve više i više, kaže Petkovska. A dugogodišnji novinar Aleksandar Čomovski ističe da su veliki deo novinarskih imena postali politički faktori, zloupotrebljavajući medije za svoje memoarske feljtone i staljinističke komentare.
Čas poskoro mi je neophodan dijalog među sebe i sa sebe.
Hitno nam je neophodan dijalog između sebe i sa sobom. Ne da bi svi mislili isto, već da ostanemo na nivou različitih mišljenja u okvirima profesije. Doveli smo se u situaciju da novinarstvo pretvorimo u jednu malograđansku profesiju u kojoj nema niti etičkih, niti estetskih vrednosti. Sloboda medija u Makedoniji se kontinuirano pogoršava u zadnjih nekoliko godina. Za samo 4 godine je registrovan pad od 82 mjesta, jer je u 2009. godini bila na 34. poziciji i bila lider u regionu. Postoje strahovanja da će naredne godine rezultat biti još gori, jer se u međuvremenu dogodilo i nasilno uklanjanje novinara iz sale parlamenta gde se drže sednice, 24. decembra kada su i poslanici opozicije bili odstranjeni iz sale sobranja, u trenucima kada su oni blokirali donošenje budžeta za ovu godinu. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Oko 650 ljudi koji se hrane u dvije javne kuhinje u Mostaru uskoro bi mogli ostati bez dnevnog obroka, nakon što je grad, zbog političkih nesuglasica onih koji gladni nijesu, ostao bez budžeta ili barem privremenog finansiranja. To je ugrozilo i ostale budžetske korisnike, ali će posebno pogoditi upravo one u najtežoj situaciji, koji preživljavaju zahvaljujući javnoj kuhinji. Iz Mostara Mirsad Behram.
Dok se već mjesecima čeka da najjače hrvatske i bošnjačke stranke postignu politički dogovor o Mostaru, spas za narodnu kuhinju u istočnom, većinskom bošnjačkom dijelu grada stigao je u zadnji čas. Zahvaljujući donaciji u hrani u vrijednosti od oko 12.000 maraka, što je rezultat akcije prikupljanja dobrovoljnih priloga koju su proveli Osnovna škola Mujega Komadina, Infoservis za mlade islamske zajednice te Unija studenata Univerziteta Džemal Bjedić. Za naš radio govori Alen Kajtaz iz Crvenog križa grada Mostara.
Mi smo zasigurno sa ovim što smo mi dobili u ovih proteklih 10 dana moći da radimo 2 mjeseca bez ikakvih problema.
Zahvalnost zbog donacije Mostarcima u gradu i u dijaspori izrazila je i šefica Narodne kuhinje Mostar Mevla Salčin.
Sada, kad nam je najteže bilo u situaciji, kad se pojavilo još veći broj korisnika, kad je situacija u gradu još teža, još bolnija, probudili se u stvari građani našeg grada, probudili se svi, i dijaspora.
Stanje je teško i u pučkoj kuhinji u zapadnom, većinski hrvatskom dijelu Mostara, govori voditelj pučke kuhinje Franjo Slišković.
Zahvaljujući nešto donacijama u zadnje vrijeme koje smo prikupili, kao i zalihu kod prije, a i nešto računa koje od dobavljača uzimamo robu, imaju razumijevanja sa odgodom plaćanja, pa uspijevamo sastaviti nekako kraj sa krajem.
Narodna kuhinja ima oko 430, a pučka oko 220 korisnika. Preko 750 eura dnevno je potrebno ovim dvjema ustanovama samo za pripremu obroka. A šta im javna kuhinja znači, neki od korisnika su nam rekli.
Ma za mene znači sve u životu bola. Nemam nigdje ništa, nikakvi primanja. Ako me god se obratim, niko ništa.
Znači im sve, jer nemam nikakve druge egzistencije od ovoga živi.
Izba pa dođem ovdje, znate li koliko je kilometara? Svaki dan prepješačim do ovdje. I ako to ne dobijem, šta da radim?
Predstavnici mostarskih javnih kuhinja se nadaju kako će se politički ćorsokak što prije riješiti. Alen Kajtaz iz Crvenog križa grada Mostara.
Iskreno se nadam da će u međuvremenu se znači usvojiti odluka o privremenom financiranju, odnosno da će usvojiti budžet za 2013. godinu, gdje ćemo onda moći zasigurno da kroz čitavu godinu radimo i provodimo sve te aktivnosti kada je kuhinja u pitanju.
Franjo Slišković iz pučke kuhinje Mostar ističe kako o zatvaranju kuhinje i ne razmišljaju.
Mislim da će biti zadnja solucija, to vjerovatno nećemo o njoj ni razmišljati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Tako je danas u Mostaru, a prije 29 godina, na današnji dan, u Sarajevu su počele 14. zimske olimpijske igre koje su trajale do 19. februara. Iako sada planine na kojima su se održala takmičenja kao i drugi objekti gotovo ničim ne podsjećaju na olimpijske dane, sjećanja na Zoji 84 još su živa. Sarajevo i istočno Sarajevo dobili su organizaciju Zimske olimpijade mladih 2017. Od Gordane Sandić Hadži Hasanović podsjetit ćemo se kako je bilo.
Sarajevo 39. Sarajevo gets the games.
Proglašavam su 14. zimske olimpijske igre otvorene.
Tako je počeo olimpijski san, zimska bajka, 10 istorijskih dana Sarajeva i tadašnje Jugoslavije. Grad zbijen u dolini i okružen planinama koji spaja istok i zapad, otvorio je vrata cijelom svijetu. Stiglo je 49 nacionalnih reprezentacija sa preko 2500 sportista i njihovih pratilaca koji su se nadmetali pod motom.
Cicius, Alcius, Porcius. Brže, više, snažnije.
Ahmed Burić, publicista i novinar, sjeća se tog februara 84.
Svi smo gledali onako u vrhove planina i čekali da konačno krene snijeg i da krene olimpijada jer svi bili spremni. Nekako, svi su živjeli za tu olimpijadu i što bi se reklo, falilo nam je još Božja ruka, falio nam je još snijeg. I onak, kad je zasuo snijeg, mogli smo odahnuti.
Olimpijski plamen je upalila klizačica Sanda Dubravčić.
To je bio specifičan doživljaj. Ja mogu reći, gledajući sada mnoge olimpijade nakon Sarajeva, da je zapravo Sarajevo bila istaknuta ona ljudskost, ona ljudska komponenta.
Jure Franco približava se cilju. Zatalasalo se gledalište, još tri kati je do cilja.
Skijaš Jure Franco baš je na 14. olimpijskim igrama osvojio srebrnu medalju. U to vrijeme i sistem vrijednosti bio je drugačiji, kao i nagrade za uspjeh.
Oni su nam tada obećali kao nagradu video rekorder od Hitačija. I razmišljao sam, ako vozim vrlo dobro u drugoj vožnji, evo dobit ću video.
Ahmed Burić.
Tad smo nekako bili i duhovno veći. Ona sad smo mali podijeljeni tipovi koji onako svi sjede u nekim svojim ono šancima i baci otrovne strelice prema drugom, a tad smo nekako kao da smo imali veće srce. Volio bi da još jednom budemo ne toliko veliki, ali toliko dobri.
Danas olimpijske planine, ali i drugi objekti, posebno kulturno-sportski centar Skenderija u centru grada, ne podsjećaju gotovo ničim na 1984. Moglo bi se reći da je jedino Vučko maskota olimpijade preživio, a glas mu je posudio pjevač Zdravko Čolić.
Crtani lik pravi Kristijan i kad završi, onda otpjeva Sarajevo, ovaj moj glas je špicer.
Sarajevo!
Sarajevo! Sarajevo!
Sarajevski prodavač suvenira.
Vučko je jako popularan među znači turistima koji dolaze iz država bivše Jugoslavije. Nije samo kao ono uspomena, nego bukvalno jedna nostalgija, da tako kažem, za tim vremenom.
Sarajevo i istočno Sarajevo bit će domaćini Zimskog festivala mladih Evrope 2017. što je prava prilika da se vrati duh olimpizma, ali i da se poveže podijeljeni grad. Gradonačelnik Sarajeva Alija Behmen.
Nama treba da se vraćamo u ono vrijeme kada bi trebali malo probuditi sami sebe da budemo još bolji.
Đorđe Krajišnik, nevladin aktivista i novinar, istočno Sarajevo.
I mislim da je to stvar koju treba svesredno podržati, jer mislim da će izroditi neke pozitivne efekte, ako ništa za mlade ljude u ovom gradu, jer to je praktično jedan grad i moramo raditi na međusobnoj saradnji i integraciji ljudi.
U spomenu olimpijskih dana građani Sarajeva danas kažu:
svi su živjeli ko jedan. Ljudi, narod, sve je disalo jednim.
Kako ste čao, ja vozio gost.
Tad se nisam ni rodila, ali mislim da je to bilo nešto stvarno jako, jako pozitivno. I bilo dobro kad opet to moglo nekada držati.
Da se hoće ponoviti.
Pa da im imamo nečega lijepog da se sjećamo, neka mlađa generacija.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžikasanović. U dokumentima dana za 8. februarski dan toliko. Pozdravljaju vas Mahira Šani i Biljana Jovićević. Do slušanja.